Tak vás poprosím, keby ste si otvorili epištolu Rímanom, prvú kapitolu. Epištola Rímanom, prvá kapitola, ktorú sme nedávno začali preberať. Skôr ako budem čítať dnešný text, tak len chcem pripomenúť, že 31. októbra, teda bolo to utorok, tento týždeň uplynulý, sme si pripomenuli veľmi vzácne výročie, 500. výročie reformácie. Možno viete, možno nie, čo to bolo, čo vlastne naštartovalo reformačný proces. Tento proces sa naštartoval tým a vtedy, keď Martin Luther, augustiánsky mních, pochopil verš 17. prvej kapitoly Rímanom. On sám hovorí, že píše vo svojom jednom diele, že tento verš sa preňho stal bránou do neba. Keď pochopil význam Božej spravodlivosti a význam toho slova, že spravodlivý z viery bude žiť. Takže prečítajme si pre súvislosť verš 16. 17. a potom sa s Božou pomocou budeme zamýšľať nad týmto textom, ktorý, ako som už spomenul, naštartoval proces reformácie. Takže v mene Božom, Rímanom 1.16. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Moja otázka na úvod. Viete, ktorá otázka je v živote človeka tá najdôležitejšia? Je to otázka, ako môže človek obstáť pred Bohom. Dnes sa častokrát stretávame s otázkami typu ako. Na pultoch v kníhkupectvách leží mnoho titulov s takýmito nápismi, nadpismi. Ako byť úspešný manažér? Ako vychovať deti? Ako zvládnuť stres? Ako sa starať o svoje zdravie? Ako zaručene schudnúť? A tak ďalej, a tak ďalej. Ako to a ono. Všetky tieto otázky sa týkajú nášho pozemského, časného života. Ale otázka, ako obstáť pred Bohom, sa týka nášho večného života. Preto je to najdôležitejšia otázka života. Každý raz bude stáť pred Bohom. Každý raz z jeho úst počuje na svoju adresu, obstál alebo neobstál. Ako teda obstáť pred tým, pred ktorým raz budeme stáť? A vôbec, je možné, aby človek obstál pred Bohom? Študent, ktorý chce obstáť pred skúšajúcim profesorom, musí splniť požiadavky, ktoré skúšajúci na neho kladie. To znamená, musí sa naučiť daný predmet, učivo. Zamestnanec, ktorý chce obstáť pred svojim nadriadeným, musí splniť požiadavky, ktoré na neho kladie jeho nadriadený. A čo musí urobiť človek, a chce obstáť pred Bohom? No tiež musí splniť požiadavky, ktoré na neho kladie Boh. Aké sú to požiadavky? Sú to duchovné, morálne požiadavky, zapísané v Božom zákone. Čo je vlastne zákon? Na ľudskej rovine zákon predstavuje súbor pravidiel hry, na ktorých sa ľudia dohodli. Napríklad, ľudia sa dohodli, že sa nebudú vzájomne zabíjať, okrádať, ubližovať si a tak ďalej. Ak to tieto pravidlá poruší, musí byť sankcionovaný, potrestaný, pokutovaný alebo uväznený. Zákon tak zaručuje aspoň akú takú spravodlivosť v spoločnosti. Ale ako je to vo vzťahu Boh-človek? No Boh vstupuje do vzťahu s človekom ako ten, ktorý určuje pravidlá hry. A tieto pravidlá hry, zapísané v Božom zákone, definujú dobro i zlo. Teda, čo je v Božích očiach dobré a čo zlé, čo je správne a čo nie. Tým, že nám Boh dal svoj zákon, zjavil človeku svoju spravodlivosť. Lebo na základe Božího zákona vieme, čo je v Božích očiach spravodlivé, teda čo je správne, čisté, dobré, mravné. Potom byť spravodlivý v Božích očiach znamená žiť v absolútnej zhode, v úplnom súlade s Božím zákonom, s Božími požiadavkami na náš život. Kto takto žije, je spravodlivý človek, ktorý obstojí pred Bohom. Lenže tu začína náš veľký problém. Na ľudskej rovine my nemáme až taký problém dodržať požiadavky zákona. Pokiaľ nespáchame nejaký trestný čin, nehrozí nám, že sa dostaneme do väzenia. Ale na rovine človek Boh to už neplatí. My máme totiž obrovský problém splniť požiadavky Božieho zákona. My dokonca nie sme schopní ich splniť. Prečo nie? No preto, lebo sme porušené, hriešné bytosti. Všetko v nás, od našich pohnútok, myšlienok, túžob, slov, až po naše rozhodnutia, činy, skutky, všetko je poznačné našou porušenosťou, hriešnosťou, sebectvom. Náš život sa vyznačuje nielen prítomnosťou zla v nás, ale aj neprítomnosťou dobra v nás. Nielen, že sme takí, akí nemáme byť, my nie sme ani takí, akí máme byť. Preto ani najlepšia naša snaha zachovať Boží zákon nám nepomôže. Boží zákon totiž zjavuje priepasný rozdiel medzi tým najlepším, čoho je človek schopný, a medzi absolútnym dobrom, ktoré žiada od nás Boh. Napríklad, Ježiš zhrnul Boží zákon do dvojprikázania lásky, keď povedal: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou. A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A teraz, skúste vo svojom živote nájsť aspoň jeden deň, keď ste toto prikázanie lásky dokonale naplnili. Nenájdete taký deň. Ani vy vo svojom živote, ani ja v mojom živote. Všetko naše úsilie obstáť pred Bohom tým, že sa budeme snažiť zachovávať požiadavky Božieho zákona, je odsúdené na neúspech. Keď ide o to, ako obstáť pred Bohom, všetci slušní, mravní, zbožní, charakterní ľudia sú na tom úplne rovnako, ako zlí, skazení, nemravní, bezbožní, bezcharakterní ľudia. Prečo? Varí medzi nimi nie je rozdiel? Ale je. Lenže je to taký rozdiel, ako keby tí dobrí stáli na vrchole Alp a tí zlí stáli dolu v priepasti. Kto stojí vyššie? No predsa tí dobrí. Ale kto je na tom lepšie pred Bohom? Sú na tom úplne rovnako. Lebo cieľom nie je výjsť na vrchol Alp. Cieľom je dosiahnuť hviezdy na oblohe. A tak v pomere k hviezdám sú na tom rovnako jedni i druhí. Lebo ich nedosiahnu ani jedni, ani druhí. Dobrí môžu mať pocit, že sú na tom lepšie len vtedy, keď sa pozrú dole a tam vidia tých zlých. Ale keď sa pozrú hore, ich situácia je rovnako beznádejná ako situácia tých, ktorí sú dole. Keď ide o to dosiahnuť hviezdy, nepomôže im ani to, že stoja na vrchole Alp. Ja môžem mať dobrý pocit zo seba len vtedy, keď sa porovnávam s tými, ktorí sú zlí, ktorí stoja dole. Ale keď ide o Boha, o to, ako obstáť pred Bohom, meradlom, normou nie sú druhí ľudia. Meradlom, ktorým sa máme merať, je Boh sám. Boží zákon, Božie požiadavky na nás. A tam o každom z nás platí, nie to spravodlivého ani jedného. Pred Božím zákonom všetci bez výnimky stojíme ako vinní. A kde je vina, tam je aj odsúdenie. A kde je odsúdenie, tam je aj trest. Toto je naša situácia pred Bohom. Boh žiada spravodlivosť, žiada stav úplného dobra a čistoty, ktorý však človek nie je schopný dosiahnuť, lebo nie je schopný dodržať pravidlá hry, ktoré stanovil Boh. Preto stojíme pred Bohom ako vinní a odsúdení. Beznádejná situácia, s ktorou my nemôžeme nič urobiť. My nie, ale Boh áno. A Boh s ňou aj niečo urobil. Čo urobil? No v 17. verši sme čítali, že v ňom, teda v Evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť. V Evanjeliu zjavil svoju spravodlivosť Boh. A čo to znamená? No, s Božou spravodlivosťou sa môžeme stretnúť na dvoch miestach. V Božom zákone a v Božom evanjeliu. Boží zákon vyjadruje požiadavky, ktoré sú v súlade s Božou spravodlivosťou. Lenže stretnúť sa s Božou spravodlivosťou v Božom zákone znamená pre nás odsúdenie. Nikto nie je schopný naplniť požiadavky Božieho zákona a tak nikto nie je schopný dosiahnuť stav spravodlivosti. Ale s Božou spravodlivosťou sa môžeme stretnúť aj v Božom evanjeliu. Aký je rozdiel medzi Božou spravodlivosťou v zákone a Božou spravodlivosťou v evanjeliu? Žiadny. Je to tá istá spravodlivosť. Rozdiel je však v inom. Zatiaľ, čo Božia spravodlivosť v zákone odsudzuje človeka, tá Božia spravodlivosť v evanjeliu oslobodzuje človeka, ospravedlňuje ho. Tá istá spravodlivosť, ktorá prostredníctvom zákona odsudzuje človeka, prehlasuje ho za vinného, prostredníctvom evanjelia oslobozuje človeka, prehlasuje ho za nevinného. No ale ako je niečo také vôbec možné? No o tom je práve evanjelium. Lebo evanjelium je zvesť o jedinečnej výmene, ktorú urobil Boh. Boh vzal všetku našu nespravodlivosť, našu neprávosť, našu vinu, naše odsúdenie a pripísal to svojmu synovi. Čo to znamenalo pre Božieho syna? Smrť na kríži. Tam zomrel zástupne za nás, nevinný za vinných, spravodlivý za nespravodlivých. Čistý za nečistých. A Boh vzal všetku spravodlivosť, nevinu a čistotu svojho syna a pripísal ju nám. A čo to znamená pre nás? Záchranu, vyslobodenie, ospravedlnenie. Odsúdenci na smrť boli zbavení viny, obžaloby i trestu a boli prepustení na slobodu. Ale prečo Boh uskutočnil niečo takéto, takúto jedinečnú, neslýchanú výmenu? Jediné vysvetlenie tejto výmeny musíme hľadať v Bohu, v Božej milosti. A čo je to milosť? No milosť znamená nedostať to, čo si zaslúžim, ale dostať to, čo si nezaslúžim. A milosť si nezaslúžim, veď komu sa udiela milosť? Odsúdencom, väzňom, zločincom, teda vinným, nie nevinným. Nevinní nepotrebujú milosť, tú potrebujú vinní. Najprv musí byť človek odsúdený, aby mohol byť omilostený. To je náš prípad. Najprv sme boli Božím zákonom odsúdení ako priestupníci zákona a potom sme boli vďaka Kristovej obeti omilostení Bohom. Čo teda znamená, že v evanjeliu sa zjavila Božia spravodlivosť? Znamená to to, že evanjelium je jediné miesto, kde sa človek môže dozvedieť, ako získať Božiu spravodlivosť a tak obstáť pred Bohom. Ako? Tak, že spravodlivosť, ktorú Boh žiada a ktorú človek nemá, Boh udieľa človeku z milosti ako dar. A robí to len a len vďaka Kristovej obeti na kríži. Ale čo tým Boh robí, keď človeku udelí svoju spravodlivosť? No Boh tým mení svoj rozsudok nad človekom. Rozsudok vinný, nespravodlivý, mení na rozsudok nevinný, ospravedlnený. A čo táto zmena rozsudku znamená pre človeka, pre nás? Znamená zmenu nášho večného údelu. Lebo ak rozsudok vinný znamená odsúdenie na večné zahynutie, tak rozsudok nevinný znamená oslobodenie, záchranu pre večný život. A Ale evanjelium je ešte niečo ďalšie. To nie je len jediné miesto, kde sa môže človek dozvedieť, ako získať Božiu spravodlivosť a tak obstáť pred Bohom. Evanjelium je aj jediná cesta, ako môže človek získať Božiu spravodlivosť a tak obstáť pred Bohom. Aká je to cesta? No presne opačná, než akou kráčajú mnohí ľudia. Mnohí ľudia totiž kráčajú cestou Božieho zákona. Budem sa snažiť žiť zbožný, mravný, bezúhonný, poctivý život. Ale cesta zákona je cesta skutkov, ktorou si človek chce zaslúžiť svoju spásu. Ale dosiahnuť spravodlivosť pred Bohom cestou skutkov je nemožné. Tadiaľ cesta nevedie. Nie je v našich silách splniť to, čo Boh žiada. Lebo Boh žiada 100% spravodlivosť, 100% bezúhonnosť a dobrotu. Všetko, čo je menej, sa neráta. Ale oproti ceste zákona stojí cesta evanjelia. A cesta evanjelia je o tom, že človek môže obstáť pred Bohom len a len na základe toho, čo Boh urobil pre človeka. Čo my robíme pre Boha, je nedostatočné, nepostačujúce, to nás nezachráni. Ale čo Boh urobil pre nás, je dostačujúce. To nás zachráni. A čo urobil? V obeti svojho syna zabezpečil dokonalé odpustenie, dokonalú nevinu, dokonalú záchranu. Preto je evanjelium Božou mocou na spasenie, na záchranu. No ale ak je to tak, že Boh urobil všetko pre moju záchranu, tak potom čo môžem urobiť ešte ja? Čo? Nič. A práve o tom je viera. Veriť neznamená niečo urobiť. Veriť znamená prijať to, čo niekto iný urobil pre mňa. Urobil pre mňa to, čo som ja sám nemohol urobiť pre seba. Veriť znamená spoľahnúť sa, že to, čo Kristus vykonal pre mňa, stačí. Že je to dostačujúce, platné raz a navždy. A Pavol hovorí, že viera je jediný spôsob, jediná cesta, ako dosiahnuť spravodlivosť, ktorú Boh žiada, aby mohol človek obstáť pred ním. Čo Boh žiada, to človek nemá. Ale čo človek nemá, to Boh darúva z milosti. A viera nie je nič iné ako prázdna ruka žobráka, ktorá nemá čo Bohu ponúknuť, ktorá však prijíma to, čo je len Boh môže ponúknuť. Ospravedlnenie, zbavenie viny, prepustenie na slobodu, večnú záchranu. A ten, kto je z viery spravodlivý, kto vierou prijal to, čo Boh pre obeť svojho syna vyriekol nad ním, ten oslobodzujúci výrok, ktorým nespravodlivého a vinného prehlásil za ospravedlneného a nevinného, ten dostáva veľký, slávny sľub. Aký je to sľub? Je to sľub života, večného života. Kto je z viery spravodlivý, čiže ospravedlnený, bude žiť. Takže späť k otázke, môže teda človek obstáť pred Bohom? No Boží zákon hovorí, že nemôže. Lebo človek je priestupníkom Božího zákona. Stojí pred Bohom vinný a odsúdený. Ale Božie evanjelium hovorí, že človek môže obstáť pred Bohom. Lebo všetku jeho vinu, hriech, neprávosť, nespravodlivosť Kristus vzal na seba a svojou smrťou za to všetko zaplatil. Vďaka tomu Boh zmenil rozsudok vinný na nevinný, nespravodlivý na ospravedlnený, odsúdený na omilostený. A túto zmenu rozsudku človek prijíma vierou ako dar. A moja otázka na záver znie takto. Už si prijal tento dar? Aký odídeš dnes z tohto miesta? Ako ospravedlnený alebo ako nespravodlivý? Ako ten, ktorý je Bohom odsúdený alebo ako ten, ktorý je Bohom omilostený? Aký odídeš dnes z tohto miesta? A to dnešné slovo je vlastne Božím pozvaním k tomu, aby sme prijali to, čo len Boh môže dať a čo darúva zo svojej milosti a lásky. Je pozvaním k tomu, aby sme vystreli svoju prázdnu ruku a chytili sa toho, čo Kristus pre nás na kríži vykonal. Aby tak aj nad nami mohol zaznieť ten slávny Boží výrok, ospravedlnený, nevinný, prepustený na slobodu. Amen. Keď sa budeme teraz modliť, modlíme sa nahlas, modlíme sa krátko a modlíme sa osobne. Povstaňte. Náš Pane, tak by sme ti chceli niečo ponúknuť. Ale nemáme čo. Môžeme ti jedine ponúknuť naše hriechy s prosbou, aby si ich odpustil. Ďakujeme však za to, že ty máš čo ponúknuť nám. A je to niečo také neslýchané, také jedinečné, také úžasné, také veľké, že sa tomu až ťažko verí. Že ľudia, ktorí si zaslúžia odsúdenie, ľudia, ktorí sú porušení do špiku svojich kostí, predsa môžu byť ospravedlnení, očistení, omilostení, zbavení všetkej viny a neprávosti. Áno, niekedy sa tomu až ťažko verí a predsa je to pravda. A blahoslavený ten, kto mu uverí, ak to sa toho chytí celou svojou bytosťou. Pane, prosíme, pomôž, aby to bola pravda aj o nás. Že sa chytíme svojou vierou toho, čo si nám ty vybojoval na kríži a čo nám ponúkaš zdarma, z milosti, do svojej veľkej lásky. Amen. Posaďte sa, prosím. Každú prvú nedeľu v mesiaci sa schádzame nielen Božiemu slovu, k Pánovmu slovu, slovu Pánovmu, ale aj k stolu Pánovmu. A tak je tomu aj túto prvú nedeľu v novembri. A tento stôl, na ktorom je prestretý chlieb a víno, nám opäť pripomína, za akú cenu sme boli zachránení a vykúpení. Že to bolo za vysokú cenu, za tú najvyššiu. Že to stálo život jednorodeného Božieho Syna. Aby nám mohlo byť odpustené. Aby my sme mohli obstáť pred svätým, spravodlivým Bohom.